Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен, бүгүн 12 январь ишемби, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн сунуштулат. Микрофондо Айнура Жекшагызы. Кыргыз өкмөтү ротациялуу салтын жандандыруу жолдорун издеп жатат.
Ар бир тиги ороодо иштеген начальниктерден баштап, уудуларда ошол негизи региондордо иштеген жетекчилерди башка региондорго ротация жүргүзүүсү бастаган эле бизде ошондой негизи.
Кыргызстандын бир катар мамлекеттердеги элчилери алмашканы турат.
Бир мамлекеттин мамилесин өзгөртүш үчүн посолдун аракеттери жалгыз жетиштүү болбойт. Бирок посол деле ал жактан объективдүү информация алып, тийиштүү кадамдарды жасап, чоң салым кошо алат буга деле.
Орусиянын тергөө комитети Михаил Ходорковскийдин борбору жүргүзгөн борбордук Африка Жумуриятында киши колду болгон орусиялык журналисттердин өлүмү боюнча иликтөөнүн жыйынтыгын четке какты. Азаттык радиосунун журналисти Уланбек Эгизбаев көзү тирүүсүндө даярдаган Көрүстөндөгү коррупция иликтөөсүндө ачыкка чыккан айрым фактылар боюнча козголгон кылмыш иштери алдыга жыла элек. Бельгиянын түндүгүндөгү Фландрия аймагында малды мууздап союуга тыюу салган мыйзам күчүнө кирди. Бул бир сааттык берүүбүздүн ушул жана башка темаларга кайрылып, бейне түрмөгүнөн айыл чарба министри Нурбек Мурашев жөнүндө айтып беребиз. Ошондой эле Жогорку Кеңештин депутаты, мурдагы финансы министри Акылбек Жапаров менен маекти сунуш кылабыз.
Салык тубагында төлөгөндө фискалдык системаны киргизсек, мына ошол эле Грузияда ошону жазашты, Арменияда жазап атышат. Кичинекей чакан мамлекетте салык төлөөнүн эсебинен гана биз бюджетибизди бир топ чоңойто ала турган резервдерибиз бар.
Оголу соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
АКШ баштаган аскердик коалиция өз күчтөрүн Сириядан чыгаруу жараянын баштады. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын армиясынын басма сөз өкүлү полковник Шон Райан маалымдады. Бирок ал 11 январдагы билдирүүсүндө аскердик күчтөрдү Сириядан чыгарууга байланыштуу деталдуу маалымат берген жок. Баш кеңсеси Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы билдиргендей, АКШ баштаган коалициянын Сириянын Хасака провинциясындагы Рмейлан аба майданындагы аскердик күчтөрү азая баштады. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Америка Сириядан күчтөрүн чыгарган менен Ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөштү улан тәбирелин бир күн мурда Каирдеги сапары маалында айткан.
Threat from radical Islamic terrorism is real.
Радикалдуу исламчыл террорчулуктун коркунучу айдан ачык. ИИМ тобу токтой элек. Биздин бул топтун баш көтөрүшүнө каршы күрөштү улантуу ниетибиз чын, деп билдирген Помпео. Президент Дональд Трамп АКШнын Сириядагы 2000 аскеринин бар мекенине кайтарыларын 19 декабрда жарыялаган. Анын чечими АКШнын бир катар өнөктөштөрүнүн нааразылыгын жараткан. Мьянманын соту Reuters жаңылыктар агенттигинин 7 жылга абакка кесилген кабарчыларынын доо арызын четке какты. Мыйзам боюнча баштапкы өкүм туура эмес болду дегенге негиз жок. Сот арызды четке кагат, деп билдирди 11 январда Янгон шаарындагы аймактык жогорку соттун судьясы Анна Инг. Reuters агенттиги соттун бүгүнкү таянагын кезектеги адилетсиз чечим деп мүнөздөп, эки журналист бийликтегилер чындыкты ачыкка чыгарбоону көздөгөн үчүн камакта отурганын билдирди. Мьянмадагы рохинжа мусулмандарынын көйгөйлөрүн чагылдырып жүргөн Reuters агенттигинин журналисттери 32 жаштагы Ковалон жана 28 жаштагы Кокиасу О былтыр сентябрь айында соттолгон. Аларга коопсуздук операцияларына байланыштуу жашыруу маалыматтарды ашкере кылды деген айып тагылган. Сот чечимине нааразылыгын АКШ жана Британия баштаган бир катар мамлекет билдирип, кабарчыларды бошотууну талап кылып келет. Ички иштер министрлиги президент Сооронбай Жээнбековдун шайлоо штабындагы көмүскө касса жөнүндө тергөөгө чейинки текшерүүсүн аяктады. Текшерүү учурунда президенттикке талапкердин борбордук шайлоо штабынын жетекчилери, жергиликтүү штаб башчылары жана кызматкерлери суракка алынганын министрликтин басма сөз кызматы кабарлады. Талапкердин штабынын каржы иштери боюнча өкүлү болгон Назира Сатуул кызы Кыргызстандын сыртына өргөө чыгып кеткен үчүн кайтып келгенден кийин тергөө кызматына чакырылат. Ал көрсөтмө бергенден кийин жыйынтыктоочу чечим кабыл алынат, деп айтылат расмий билдирүүдө. Былтыр укук коргоочу Нурбек Токтоконов президент Сооронбай Жээнбековдун борбордук штабы 2017-жылы президенттик шайлоого жумшаган деген каражатынын тизмесин жарыялаган. Токтоконов Жээнбековдун шайлоо штабы сарптаган каражат борбордук шайлоо комиссиясына билдирилгенден бир нече эсе көп экенин айткан. Президенттин аппараты муну фейк маалымат деп мүнөздөгөн. Кийин Жээнбековдун шайлоо штабынын эсепчиси Сатуул кызы коопсуздугунан чоочулап өлкөдөн чыгып кеткенин экс-президент Алмазбек Атамбаев айтып чыккан. Ош шаарында чарчап калган наристеге кол көтөрдү деген шек менен анын 31 жаштагы жеңеси кармалды. Шаардык ички иштер башкармалыгынан кабарлашкандай, 10 январда Ош облустук балдар ооруканасына 2 жаштагы наристени атасынын агасы тарамышы түйүлүп жатат деп алып келген. Дарыгерлер бала ооруканага келгенге чейин эле чарчап калганын айтып, милицияга кабар беришкен. Экспертизанын жүрүшүндө наристенин денеси көгала болгону, ачык жараттар бар экени аныкталган. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголду.
Баланы болсо өзүнүн атасы апасы ажырашып кетип, эки баласы ушул атасында калган экен эле. Анан атасы Россияга жумушка кеткендигине байланыштуу өткөн жылдын 30-декабрь күнү ушул бир тууган арасында баламды кара тургунчу деп таштап кеткен экен эле
деп билдирди Азаттыкка Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басмасөз катчысы Замир Сыдыков. Шектүү келин өз көрсөтмөсүндө наристе шымына сийип алган үчүн анча мынча чымчып, кээде бутка чаап жүргөнүн билдирди. Орусиянын Магнитогорск шаарындагы көп кабаттуу үйдөгү жарылуудан оор жараат алган тажикстандык Шухрат Улфатов комадан чыкты. Ал 10 январдын кечинде өзүнө келгенин, Тажикстандын Екатеринбургтагы консулдугунун өкүлдөрү менен сүйлөшкөнгө жараганын анын жакындары Азаттыктын тажик редакциясына билдиришти. 31 декабрда Магнитогорсктогу 10 кабаттуу үйдүн бир бөлүгү жарылуудан улам урап түшкөн. 26 жаштагы Улфатов жарылуудан көп өтпөй эс үчүн жоготкон абалда урандылардын алдынан табылган. Анын 24 жаштагы жубайы жана 3 баласынын баары каза таап, алар 7 январда тажик анда жерге берилди. Ал өзүнө келери менен эле аялы менен балдарын сурадым. Биз алар жакшы деп айтып койдук. Эми биз ага жакындары чындап эмне болгонун кантип айтабыз деп отурабыз деп билдирди. 11 январда Улфатовдун туугандарынын бири Бахтияр Султанов орус бийлиги Магнитогорсктогу кырсыкка газ жарылуусу себеп болгонун маалымдаган. Бул окуядан баш аягы 39 адамдын өмүрү кыйылды. Бириккен Араб Эмирлигинде өтүп жаткан Азия Кубогунун тайпалык оюндарынын алкагында Кыргызстандын футболчулары Түштүк Кореянын курамасына 0-1 эсеби менен утулуп калды. Түштүк Кореянын коргоочусу Ким Мин Жэнин оюндун 41-мүнөтүндөгү голу ишембиге караган түнү жыйынтыкталган беттештеги жалгыз гол болуп калды. Кыргыз футболчулары Кытай командасы менен алгачкы мелдешинде уттуруп жиберген. Эми Кыргызстандын курамасы тайпадан кийинки баскычка түз чыгуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырады.
Соңку кабарлар менен Кулат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар, дареги azattik.org. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү ротациялоо салтын жандандыруу жолдорун издеп жатат. Бул маселени былтыр жайында президент Сооронбай Жээнбеков көтөргөн жана кадрларды алмаштыруу ириде аймак аралык ажырымды азайтат деп билдирген. Ротациянын башталышы катары Ысык Көл облусунун губернатору Узарбек Жылкыбаев Ошко которулган жана аймак башчыларын алмаштыруу көрүнүшү ошол бойдон токтоп калган. Толугураак Эленора Бешенбек кызы айтып берет.
Узарбек Жылкыбаев былтыр июль айында өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү кызматынан Ош облусуна ушундай эле кызматка которулган. Бул коомдук саясий чөйрөдө ротация салтынын жанданышы катары бааланган. Азаттык буга байланыштуу Узарбек Жылкыбаевдин пикирине кызыкты.
Эми Ысык Көл менен Ош айырмасы өтө эле чоң. Элдин санынан дагы мисалы 3 эсе чоң да Ош. Андан тышкары баягы дыйканчылык дагы бар, тоолуу аймактар да бар, чек ара маселелери бар, улут аралык мамилелер бар, көп улуттуу область да. Ротацияны баягы жаңылык катары кабыл алдык да былтырчы. Чындап алып келгенде мисалы укук коргоо органдары, башка кызматтар иштеп эле атышат. Мурунтан эле болуп аткан, бирок ушул акимчиликте анан область жетекчилигинде акыркы бир 10 жылда токтоп калган нерсе болуп калган да булчу. Ошол жаңылык катары кетип калыптыр да. Анан эми бул деле жакшы. Эми ичинде баягы кадрларды тарбиялап өстүрүп бир багытта эле эмес, баягы разносторонне кылганга жакшы эле го деп ойлойм. Мен өзүм мындай өкүнүп деген неме жок, тескерисинче ушуну мындай жакшы кабыл алгам, ошону менен кетип баратам.
Эгемен Кыргызстандын тарыхында өзү туулуп өскөн аймактан башка жерде губернатор, аким же кайсы бир тармактын башчысы болуп иштеп келген кадрлар саналуу эле. Кыргыз өкмөтүнүн аппаратынын уюштуруу иштери жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу бөлүмүнүн башчысы Жетиген Бакиров былтыркы жылдын жыйынтыгы менен кадрларды алмаштыруу жагы каралып жатканын айтып берди.
2018 жылдын жыйынтыгы менен ошол ар бир жергиликтүү мамлекеттик администрация башчыларынын иштерине баа берилип, рейтинг сыяктуу маселе көтөрүлөт. Анан ошол учурда балким кээ бир акимдер ротация болушу мүмкүн. Бул маселени биз ошол жылдын жыйынтыгы менен чыгаралы деген ойдо отурабыз. Ошондой эле маселе Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү боюнча дагы актуалдуу. Бүгүнкү күндө өкмөт анализ жүргүзүп жатат.
Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов дагы жыл жыйынтыгы менен тиешелүү чечимдер кабыл алынарын билдирди.
Жылдын жыйынтыгы менен болот го. Бирок жыл ичинде андай ротациялар көбөлө болду бизде. Ар бир тиги роудуду иштеген начальниктерден баштап, уузуларда ошол негизи региондордо иштеген жетекчилерди башка региондорго ротация жүргүзүп, постоянно эле бизде ошондой негизи. Үй шартына байланыштуу вопростор бар. Кызматкерлердин ичинде эле мындай нааразылык болбойт, өзүңүз билесиз да. Приказ деп кете берет.
Былтыр күзүндө ошол кездеги финансы министри Надалбек Касымалиев аталган мекемеде ротация системасы башталарын, мунун негизинде аймактык башкармалыктын башчылары алмашарын билдирген. Министрликтин басма сөз өкүлү Гүлмира Түгөлбаеванын айтымында, былтыр айрым бир кызматкерлер алмашкан, бирок ротация жетекчилерге жете элек. Ал ошондой эле жаңы министр Бактыгүл Жээнбаева дагы бул демилгени колдой турганын билдирди.
Бул иштерди улантыла деди, бирок бардык шарттарды карагыла. Эч кандай неме нааразычылык болбосун, кийин ротация болуп, бардык шарттарды карап, кылдаттык мамиле менен ротация жасагыла деп уже поручение берди. Бирок жасаш керек, бул деген жумушка дагы жакшы болот. Ар бир кишинин өзү да өзгөрүүгө душар болуш керек деген сыяктуу айтканда. Ротация сотрудниктерди кылганбаса, именно начальниктерди кыла элек.
Талдоочулар ротациянын жакшы жактары көп экенин белгилешет. Бирок ошол эле учурда бул ыкма кодулоонун, алыскы аймактарга сүргүнгө айдоонун бир амал болуп калбашы керек экенин эскертишет. Жергиликтүү залдычы башкаруу иштери боюнча эксперт Бакыт Рыспаевдин пикиринде ротация маселесинде айрыкча райондордогу абал эске алынышы абзел.
Ыйгарым укуктуу өкүлдөр областтыкы, ал жерде проблема деле жок да. Бирок район маселесине келгенде, негизи ошол райондун маселесин жакшы билген, түшүнгөн, ар бир айылдын өнүгүү жолун билген адамдар болгону туура. Сырттан келген адамды ротация кылып алып келгенде ал 1-2 жыл убактысы кетет, ага чейин эле алмашып кетип атпайбы. Элдер да аны кабыл алыш керек да негизичи. Эгерде жакшы иштеп кетсе, анда өкмөткө плюс. Бирок жаман жагын көрсө сөтсө ал кайра эле өкмөткө тийип калат да. Мына момундай башка жактан бирөөнү алып келип, ал бизди моундап атат деп мына баягы Бакиевдин учурунда дагы ушундай эле көп болгон да.
Былтыр президент Сооронбай Жээнбеков күч түзүмдөрүндө сот, прокуратура тармагында көпчүлүк кадрлар өздөрү тоо өскөн аймакта эле иштеп жатканын, мындай көрүнүш ириде кылмыштуулук, коррупция менен күрөшкө залалын тийгизэрин билдирген. Ошондой эле кадрларды ротациялоо ошол кызматкерди адис катары такшалтып, алар барып иштеген жеринде дос, жоро жолдош, куда сөөк күтүп, бул аймак аралык ажырымды азайтат деп айткан. Кыргызстанда буга чейин кайсы бир коомдук саясий окуяларга байланыштуу аймактык жагдай боюнча талаш талкуулар дагы чыккан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
ОВД Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан бир катар мамлекеттердеги элчилерин алмаштырганы жатат. Жогорку кеңештин профилдүү комитетине тышкы иштер министрлиги, Орусия, КШ, Кытай жана Түштүк Кореяга элчиликке талапкерлерди сунуш кылды. Айрым саясатчылар бул жолу элчилик кызматка тажрыйбалуу адистер сунушталып жатканы Кыргызстан тышкы саясаттагы өзүнүн ордун күчөтүүгө кадам ташташы деп баалап жатышат. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаеванын материалында.
Бул аптада тышкы иштер министрлиги Орусияга, АКШга, Кытайга жана Түштүк Кореяга элчиликке көрсөтүлгөн талапкерлерди Жогорку кеңештин эл аралык мамилелер, коопсуздук жана коргонуу комитетине сунуштады. Аталган комитеттин мүчөсү Жогорку кеңештин депутаты Абдыбахап Нурбаевдин Азаттыкка билдиргени боюнча, Орусияга элчиликке мурдагы тышкы иштер министри Алекбек Текшенкуловдун, Түштүк Кореяга азыркы тышкы иштер министринин орун басары Динара Кемелованын, АКШга Кыргызстандын азыркы Орусиядагы элчиси Болот Отунбаевдин жана Кытайга мурдагы элчи Канайым Бактыгулованын талапкерлиги көрсөтүлгөн. Депутат бул жолу элчиликке сунушталып жаткан талапкерлер дипломатия жаатында да аскан адистер деп белгиледи. Леп муну бийликтин тышкы саясат тармагындагы алдыга таштаган кадамы деп баалады.
Кыргызстан эгемендүк алгандан бери эле көбүнчө элчиликтерге баягы оппозициялардын үнүн басышын жөнөттүрүшкөн. Ушундай практика колдонуп келген, ким иштен түшсө бирөө иш бериш үчүн же оппозиция көрсө, бул жерде мына президент акыркы жолу айтты эле биз профессионалдык карашыбыз керек деп. Мен ойлойм, төртөө тең профессионал, анткени баардык тажрыйбасы бар, ошо митте ичинде өскөн кандидаттар болуп атат. Мен ойлойм, төрт жака тең ушул өзүнүн ишин билген кесипкөй адамдар кетип аткандыгы, мен ойлойм, биздин тышкы саясатка кыйла эле чоң бир олуттуу жакшыраак өзгөрүүгө мүмкүнчүлүк берет да.
Депутат белгилегендей, кайсы бир оппозиционердин оозун жабуу максатында аны бир мамлекетке элчи кылып жиберүү салты президент Акаевдин тушунда эле башталган. Саясатчылар буга өз кезегиндеги оппозиционер Мирослав Ниязовдун 2001 жылы Тажикстанга элчи болуп дайындалуусун мисал келтирип жүрүшөт. 2005 жылкы март окуясынан кийин бир катар журналисттер бийлик алмашуусуна салымы бар деген адамдар элчиликтерге жиберилгени маалым. Мындай тажрыйба 2010 жылы апрелде бийлик алмашкандан кийин да колдонулуп жүрдү. Кызматташкан чет өлкөлөргө элчи кылып сөзсүз эле дипломаттарды эмес, башка адамдарды эле саясий чечим менен жиберүү дүйнөлүк практикада да кеңири колдонулат. Бирок Кыргызстан бул тажрыйбаны ашыкча колдонуп жиберди, деп эсептейт саясат талдоочу Орозбек Молдалиев.
Бизде бул жагы менен көбүрөөк увлекаться этип кеттик да кийинки жылдарда. Дипломатия эмес, мындай жөнөкөй эле маданиятты жакшы билбеген адамдар деле кээде посол болуп кетип калып атпайбы? Анан барып алып ар кандай заявление кылып, анан кийин өз алдынча бир скандалга аралашып кеткендер деле болуп кетип атат. Анан бул эми булардын баардыгы элге белгилүү дипломаттар, булар жиберип атканын жакшы эле жөрөлгө деп билсек болот мына.
Жаңы элчилер сунушталып жаткан Орусия, Кытай жана АКШ дүйнөдөгү ири державалар. Булар менен Кыргызстан мамилесин жакшыртуу өлкөнүн тышкы саясаттагы ордун күчөтүүгө бирден бир себеп. Ушундан улам бир нече жыл мурун АКШ менен Кыргызстан ортосунда суу түшкөн мамилени калыбына келтирүүдө 100 000 деген кыргызстандык мигранттар иштеп жаткан Орусия менен мамилени жылуу сактап турууда элчилердин салымы да чоң болушу керек, деп эсептейт саясат талдоочу Орозбек Молдалиев.
Бул битте дала жылдан бери иштеп, анан мен бир посол болсом, анан ийгиликтерге жетсем деп отургандардыга дагы стимул болот да, булардын өзүнөн башка дагы. Бир мамлекеттин мамилесин өзгөртүш үчүн посолдун аракеттери жалгыз жетиштүү болбойт. Бирок посол деле ал жактан объективдүү информация алып, тийиштүү кадамдарды жасап, чоң салым кошо алат буга деле. Анан посолдордук ушундай болот, жакшы жасагандары көп билинбей калат да, айтылбай калат. Анан кийин миттиги деле айтылбай эле, анан ушу өкмөт жасап аткандай көрүнө берет да, негизи ушундай табияты.
Эксперттер учурда Кытайдагы элчиликке сунушталып жаткан талапкерге да үмүт байлашууда. Былтыркы Бишкек жылуулук энергетика борборундагы авариядан соң кытайлык TBA компаниясынын арасындагы коррупциялык иштер, Кыргызстанда жарандардын арасында антикытайлык маанай күч алып жаткан азыркы учурда Кытай менен мамилени сактап калуу зарыл. Саясий эксперт Чынара Эсенгул мындай учурда мурда Кытайда иштеп келген, аймактагы маселелерди жакшы билген адистин сунушталып жатканын туура деп эсептейт.
Кытай Кыргыз Республикасы же Кытай борбор Азия болгон ушундай бир региональдык деңгээлде ой жүгүрсө, бул айым абдан туура дайындалып атат менин оюмча. Анткени бүт баары акычы күчүсүн билет десекчи, чоң саясаттан баштап анан бир жагынан караганда, бирок жалпысы чоң геосаясат абдан күчөп атат, биз билебиз. Анан жана Кытайга болгон мамилеси, Кытайдын бизге болгон мамилеси дагы, анткени жана жанакы ТЭЦке тиешелүү коррупциянын иши ачылып, анан анын ичинде TBA'дин да кытайлык адам жарандагы кабакта отурганы, ошонун баары албетте мындай терс өзүнүн эффектин берди албетте.
Кытайга элчиликке талапкерлиги сунушталып жаткан Канайым Бактыгулова буга чейин 2013-2017 жылдар аралыгында Кыргызстандын Кытай менен Монголиядагы ыйгарым укуктуу элчиси болуп иштеген. Эми элчиликке талапкерлердин сунушун Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети 15 январда өтө турган жыйынында карайт. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттык радиосунан эл аралык темаларды улантабыз. Орусиянын тергөө комитети Бозгундагы ишкер Михаил Ходорковскийдин борбору жүргүзгөн, борбордук Африка Жумуриятында киши колдуу болгон орусиялык журналисттердин өлүмү боюнча иликтөөнүн жыйынтыгын четке какты. Мекеме журналисттер талаптоноо максатында өлтүрүлгөн деген версияны ырастап жатат. Ал эми Ходорковскийдин борбору аларды тоноо максаты менен өлтүрүшкөн эмес деген тыянагын жарыялаган. Үч журналисти былтыр жайында өлтүрүп кетишкен, алар Вагнердин аскердик жеке компаниясы ЧВК деген ат менен белгилүү орусиялык кошуундун ал өлкөдөгү жалданма аскерлери жөнүндө Ходорковскийдин иликтөөлөр борбору үчүн даректүү тасма тартышмак. Ходорковскийдин досье деген борбору Орхан Жемал, Александр Расторгуев жана Кирилл Радченконун өлүмүн иликтеп жатат. Журналисттер Африканын ал өлкөсүнө Вагнердин аскердик жеке компаниясы ЧВК тууралуу фильм тартуу үчүн барышкан. Алардын сапарын Ходорковский каржылаган. Борбор өз алдынча иликтөө жүргүзүп, 10 январда журналисттерди өлтүрүүгө бизнесмен Евгений Пригожиндин структураларынын биринде иштеген жалданма адамдардын тиешеси бардыгын далилдеген фактылар тууралуу билдирди. Орусиялык ишкер Пригожинди маалымат каражаттары президент Владимир Путиндин жакын адамы жана ашпозчусу деп аташат. Досье борбору ал иште 3 кишинин ысымын атайт. Пригожинге байланышы бар делген М-финанс тобунун кызматкерлери Александр Сотов жана Борбордук Африка Жумурияты президентинин жогорку кеңешчилеринин бири Валерий Захаров. Ошондой эле алар менен телефондон байланышып турган жергиликтүү күч түзүмдөрүнүн бийик кызматтагы офицери Эммануэль Котофио. Ходорковский жана иликтөөчүлөр Орусиянын тергөө органдарынан табылган далилдерди текшерүүнү, расмий версиядан тышкары башка версияларды да кароону талап кылышууда. Ал кылмыш карактоо болгон деген маалыматтар суу кечпейт деген бизнесмен буга чейинки интервьюларын беринде.
Мы предполагаем, что мы знаем соучастников убийства.
Биз болжол менен кылмышка катышкандарды билебиз. Ал алдын ала пландалган операция деп болгойбуз. Курал жарак соодасы жана Вагнердин менчик аскердик компаниясынын түрдүү региондордо колдонуу чөйрөсүндө журналисттер кандай маалымат чогултушканын билүү максатын көздөшкөн.
Деп айтып берди Ходорковский бейшембиде Настоящее время телеканалына интервьюда. Анын айтымында сыягы журналисттердин көзүн тазалайбыз деген план жок болчу. Алар менен сүйлөшүп, кысым жасуу аракети көрүлгөндө мушташ чыгып кеткен. Жарадар болгон Орханды аркасынан атып өлтүрүшкөн.
Кирилл Радченко качууга аракеттенгенде аны катуу сабап, кийин атып салышкан. Растар Гуевти да атып, жүрөгүнө 2 ок чыгарышкан.
С двойным выстрелом в сердце.
Бул версияны африкалык Palmares Centrafrique.com деген интернет басылма жарыялаган сүрөттөр да кайсы бир деңгээлде тастыктайт. Орусия бийлиги кылмышкерлер журналисттердин машинесин тартып алууга аракеттенип, алар каршылык көргөзгөндө өлтүрүп кетишкен деген версияны айтып келатат. Андан тышкары ТАСС агенттиги Борбордук Африка Жумуриятынын бийлигине шилтеме менен орусиялыктарды мусулмандардын козголоңчу тобунун согушкерлери өлтүргөн болушу мүмкүн деп кабарлаган. Ходорковский далилдер башка иликтөөчүлөр менен кызматташтыкта табылганын кошумчалады. Кремль жеке аскердик компаниялар тууралуу маалыматтарды расмий четке кагууда, бирок президент Путин соңку пресс-конференцияда ЧВК айланасындагы кырдаалды комментарийлеп, андай компаниялар орусиялык мыйзамдарды бузушпаса, дүйнөнүн каалаган жеринде иштөөгө жана бизнес кызыкчылыктарын сүрөөгө укуктуу деп айткан. Азаттык радиосунан эл аралык темаларды улантабыз. Бельгиянын түндүгүндөгү Фландрия аймагында малды мууздап союуга тыюу салган мыйзам күчүнө кирди. Ага ылайык бодо мал же үй канаттуулары болобу, айтор алар эстен тандырылгандан кийин гана союлушу керек. Европа өлкөсүндөгү мындай эрежеге мусулмандар менен жөөттөрдүн диний уюмдары нааразылыгын билдирип жатышат. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Малды биринчи эстен тандырып союгон туурабы же дароо эле мууздаган оңбу? Кайсы ыкма жаныбардын жанын азыраак кетет, кайсынысы дагы адамгерчиликтүүрөк? Дал ушул суроолор Бельгияда кайрадан талкуу темасына айланды. Себеби 1 январдан тарта Батыш Европадагы бул өлкөнүн 44% ашыгын түзгөн Фландрия регионунда жаныбарларды мусулмандар жана жөөттөр сыяктуу мууздап союуга тыюу салган мыйзам күчүнө кирди. Жаңы эреже боюнча мал алгач эстен тандырылыш керек. Адатта ал үчүн тапанчасы мал атайын аспаптан жаныбардын чыкый тушуна учтушуш же бурам аттырышат. Канаттууларга электрошок жетиштүү болот. Малды атайын газ менен да эстен тандырган учурлар бар. Мындай мыйзамды Бельгиянын Фландрия аймагынын парламенти 2017-жылдын июнь айында эле кабыл алган. Мыйзамдын авторлору жаныбарларга ырайымдуураак жана адамгерчиликтүүрөөк мамиле кылуу зарыл дешет. Негизги демилгечилердин бири Фландриянын коомдук иштер, туризм жана жаныбарлардын укугу боюнча министри оңчул саясатчы Бен Уэйтс. Мыйзам парламентте талкууланып жатканда мындай чара башка өлкөлөргө да жайылышы керектигин айтканы бар.
Биз фландриялыктар жаныбарлар үчүн бекем турду. Аларга кам көрүү багытында Европада алдыга чыкты деп аны айта алабыз. Биз бүтүндөй Европага, бүтүндөй дүйнөгө үлгү болуп жатабыз.
Деп билдирген министр Уэйтс. Бельгиядагы жаныбарлардын укугун коргогон уюмдар жана улутчул кыймылдар жаңы мыйзамды кубаттап жатышат. New York Times басылмасы Бельгиядагы жаныбарлардын кызыкчылыгы үчүн глобалдык аракет аттуу уюмдун башчысы Анде Грефтин малды мууздап сойгондорду сындаган сөзүн келтирди. Алар мыйзам алдында жооп бербестен, орто кылымда жашай берүүнү жана эстен тандырбай мууздоону уланта берүүнү каалашат. Бельгияда мыйзам динден өйдө турат деп айткан бельгиялык активист. Бирок 2017-жылы мыйзам кабыл алынып жатканда да ал күчүнө киргенден кийин да бул маселе Бельгиядагы мусулмандардын жана жөөттөрдүн нааразылыгы менен коштолууда. Бул өлкөнүн 11 миллиондон ашык калкынын 500 миңге чукулуу мусулмандар 30 миңдейин жөөттөр түзөт. Мусулмандар мууздалып, каны сарктырылып союлган малды адал деп эсептешет. Жөөттөрдүн да диний ишенимдерине ылайык тамак ашта колдонулган эт мууздалып союлган малдык болушу кажет. Бул эки диний топтун өкүлдөрү Бельгиянын Фландрия регионунда ишке кирген жаңы мыйзамга каршы конституциялык сотко арыз жолдошкону белгилүү болду. Алардын бул маселе боюнча позициясын Лондондогу Ислам адам укуктары комиссиясынын башчысы Масуд Шаджарих да колдойт.
Evidence shows that there is really no
далилдер көрсөткөндөй малды эстен тандырып сойгондон же халал жол менен сойгондон жаныбар үчүн зыян азайып калбайт. Эстен тандыруу дегенде электрошок же чыкыйга металл бурама киргизүү жөнүндө сөз кылып жатабыз. Бул жол адамгерчилик түрөк эмес.
Деп билдирди Шаджарех англис тилдүү телеканалдардын бирине. Кантада бул маселе жаныбарларга жасалган ырайымдуу мамиле менен диний жөрөлгөнүн ортосундагы тең салмакты кантип табуу керек деген суроону кайрадан күн тартибине чыгарды. Европанын бир катар өлкөлөрүндө Курман айт майрам учурундагы мал союу ыкмасы маал менен талкууланып турат. Ошентсе да бул чөлкөмдөгү бир катар өлкөлөр диний жөрөлгөлөр үчүн маалды мууздап союуга уруксат берген. Маселе Нидерландта өкмөт менен диний топтор мунасабат табышкан. Ага ылайык жаныбар мууздалгандан кийин 40 секундтан кийин жаны чыкпаса атайын жабдык менен эстен тандырылыш керек. Бельгия диний ритуалдар үчүн малды мууздаганга толугу менен тыюу салган Швеция, Норвегия, Исландия, Дания жана Словениянын катарына кошулду. Бул өлкөдө жаңы мыйзам азырынча Фландрия аймагында гана ишке киргенине карабастан ушул сыяктуу эле чара жыл соңун утурлай Бельгиянын түштүк бөлүгүндө да же Валония аймагында иштеп баштамакчы. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Биздин журналист Уланбек Эгизбаев көзү тирүүсүндө даярдаган Көрүстөндөгү коррупция иликтөөсүндө ачыкка чыккан фактылар боюнча козголгон кылмыш иштери алдыга жылай элек. Азыр эки иш тең экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын кароосунда. Ал тапта сот иликтөөдө көр сатып келгени ачык көрсөтүлгөн Бишкектин түштүк батыш Көрүстөн жетекчилигинин телеберүү боюнча жазган доо арызын карай турган болууда. Сөз кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова.
Азаттык радиосунун кабарчысы, белгилүү иликтөөчү журналист Уланбек Эгизбаевдин Көрүстөндөгү коррупция иликтөөсү боюнча эки кылмыш иши козголгон. Башкы прокуратура биринчи кылмыш иши быйыл 22 июнда журналист тирүү кезде эле козголгон деген маалыматты 20 сентябрда жарыялаган. Бирок ал кайсы берене менен жана кимдерге карата козголгону ушул күнгө чейин айтыла элек. Октябрда прокуратура Көрүстөн бизнесине байланыштуу Бишкектин Азак кызматын көрсөтүү агенттигинин кызмат адамдарына карата кылмыш жаза кодексинин 304-чү, 166-чы, 171-чи беренелердин негизинде экинчи кылмыш иши козголгонун кабарлады. Эки кылмыш иши тең экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына өткөрүлгөн. Азаттык аталган мекемеден иликтөө тууралуу 2 күн бою маалымат ала алган жок. Аталган кызматтын жетекчисине расмий кат жолдоп, анын жообун күтүп жатат. Ошол эле кезде Бишкектин Ленин райондук соту Уланбектин иликтөөсүндө кабырларды кызылдай акчага сатканы маалымдалган Түштүк Батыш Көрүстөнүнүн жетекчиси Чыңгыз Апасов жана бригадир Алихан Алиевдин доо арызын кароо мөөнөтүн 16-17 январга белгиледи. Алар Уланбек Эгизбаевке, Азаттык радиосуна жана иликтөөгө катышкан Түштүк Батыш Көрүстөнүнүн мурдагы жетекчиси Самат Сулаймановко, Мүрзө Казгыч Максат Байалиевке карата Кадыр Баркыбызга доо кетирди деген негизде сотко кайрылган. Азаттыктын кызыкчылыгын жактаган медиа эксперт, юрист Акмат Алагушевдин айтымында доогерлердин даттануусу экиге бөлүнүп, аны эки бөлөк судья карай турган болду.
Тергөө органдарынын баягы жооп берген каттарында такыр баягы немелери жок да, фамилиялар, тигилер кимди, эмне, кандай экен. Бир иш Уландын ушу макаласы боюнча, тиги видео сюжет боюнча 22 июнда козголгон иш эмне болду аны менен белгисиз да. Азыркыга чейин жарым жылдан ашты. Бирөөгө айып койдубу, же эмне, же кандай такыр баягы маалымат жок.
Сотко доо арыз берген Чыңгыз Апасов менен Алихан Алиев мезгилсиз каза тапкан Уланбек Эгизбаевке карата доо арыздарынан баш тартышкан. Азаттык жана иликтөөгө катышкандар боюнча арыздарын өзгөртүшкөн эмес. Бирок Азаттыктын кеңсесинде 9 январда Ленин райондук сотунан маркум Эгизбаевдин дарегине чакыруу келди. Коомчулукта Уланбектин иликтөөсүндө бардык далилдер ачык жана кашкайып көрүнүп турганына карабай, көрсөткөндөр жазага тартылбай жатат деген пикирлер басымдуу. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев көрүстөндөгү коррупция берүүсүнөн кийин кабыр сатуу токтобой эле уланып жатканын айтып, мыйзамсыз көрүнүштөргө бөгөт коюу үчүн ал маселени тынбай көтөрүп турууга коомчулукту чакырды.
Депутаттар, журналисттер, маалымат каражаттары бардыгы биригип ушул теманы тынбай козгоп, күч органдарынын артынан саяа түшүп, эмне болду деп аларды кокодон алып турса адилеттүү чечим чыгат. Эгерде элдин баары унутуп калып, маселени козгобой койсо, анда булар деле ушул ушинтип жүрүп, мындай адилеттүү чечим чыгарышы күмөн да.
Былтыр 30-майда чыккан көрүстөндөгү коррупция телепрограммасында Бишкектин түштүк батыш көрүстөндөгү коррупциялык схемалар ачык айтылып, кабырларды сатуу бизнеске айланып кеткени баяндалган. Бул көрсөтүү коомдун бүйрүн кызытып, көзүтүрүү кезинде Уланбек Эгизбаевке жана программада интервью берген Максат Баялиевке бош конверттер келген эле. Кийинчерээк аларды түштүк батыш көрүстөнүнүн жетекчиси Чыңгыз Апасовдун адвокаты жибергени дайын болгон. Ошентип Уланбектин иликтөөсү чыкканына 8 айдан ашык убакыт өттү. Тиешелүү органдар анда ашкереленген мыйзам бузуулар тууралуу качан маалымат берери беймаалым. Анткен менен парламент депутаты Абдывахап Нурбаев маркумдун иликтөөсү коомдо чоң резонанс жараткандыктан укук коргоо органдары аны сотко жеткирүүгө аракеттенет деген пикирде.
Сотко жеткирбей жаап койсо албетте туура эмес. Мен ойлойм, буну азыр оңой менен жаап кое алышпайт. Кыргызстан боюнча көргөн ал баягы көрсөндөгүсүн башкасын бардыгынчы.
Ал тапта Ысык Көл райондук сотунда Уланбек Эгизбаевдин өлүмү боюнча соттук териштирүү башталганы маалым болду. Алгачкы жараян былтыр 3-декабрга коюлуп, бирок тараптар келбей калгандыктан 17-январга жылган. Уланбек Эгизбаев былтыр 22-июлда Кырчында 28 жашында Ысык Көлдөгү Акын пансионатында эс алып жүргөн кезде күтүүсүз каза болгон. Соттук медициналык экспертиза журналисттин өлүмүнө сууга чөгүү себеп болгон деген бүтүмгө келген. Журналисттин өлүмүнөн кийин пансионаттын жооптуу адамдарына кылмыш жаза кодексинин 258-чи шалаакылык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Улуттук энергохолдинг компаниясы, кабарларда айтылгандай, компьютерде отуруп иштеген жумушчуларына 2017 жылы 3 миллион 700 миң сом ГНМТ төлөгөнү талкууга түштү. Бул төлөм эсеп палатасы жүргүзгөн аудиттин жыйынтыгында аныкталган. Улуттук энергохолдинг мында мыйзам бузуу жоктугун, ГНМТ өкмөттүн 2015 жылы чыгарган токтомунун негизинде төлөнгөнүн айтууда. Бирок өкмөттүн ал токтомунда компьютерде иштеген кызматкерлерге ГНМТ төлөнсө деген өзүнчө жобо жок. Ага карабай адистер электрондук жабдуулардын зыянын эске алуу менен кызматкерлерге акчалай камкордук көрүлүшү керек деп эсептешет. Компьютерсиз жумушту элестетүү кыйын болуп турган азыркы заманда Кыргызстанда жумушчуларга кандай тартипте кошумча акы берилиши керек? Санжар Эралиев тактаганга аракет кылды.
Улуттук энергохолдингтин басма сөз кызматы компьютерде иштеген жумушчуларга төлөнгөн КНМТ өкмөттүн 2015 жылдын 27 апрелиндеги номер 258 токтомунун негизинде ишке ашканын айтууда.
Акы төлөнгөн ар бир орун үчүн санэпидкөзөмөл станциясынын тийиштүү аныктамасынын негизинде аттестация өткөрүлгөн. Компьютер адамдын ден соолугуна зыян келтирген учурлар аныкталгандан кийин КНМТ берилген. Баары мыйзамдуу. Биз токтомду артка кайтарууга акыбыз жок. Бирок аткарбай койсок болот. Учурда бул эрежени кайрадан карап жатабыз. Мындан ары КНМТ төлөнбөйт
деп айтылат компаниянын маалыматында. Энергохолдингтин кызматкерлерине төлөнгөн кошумча акыдан улам Кыргызстандагы мекеме ишканаларда компьютерде иштегендерге КНМТ төлөөнүн чоо жайын тактаганга аракет кылдык. Өкмөттүн 4 тиркеме жана 92 пункттан турган 2015 жылкы токтомунда компьютерде иштегендерге кошумча акы төлөө өзүнчө көрсөтүлгөн эмес. КНМТ негизинен токен тармагында, химиялык цехтерде, боек көп иштетилген жерлерде жумуш кылгандарга жана нур көп колдонулган мекемелердин кызматкерлерине таандык. Мындай эреже 1997 жылы жазылып, андан соң бир канча өзгөртүүлөр кирген. Токен тармагы боюнча кесиптик кошуундар уюмунун маалыматына караганда, кенчилер такай болбосо да кошумча акы алып жүрүшөт. Токтомдун биринчи тиркемесиндеги эрежеге ылайык, кооптуу иште эмгектенгендерге жылына бир жолу маянасынын 30%нан аз эмес, зыяндуу жумушту иштегендерге жылына айлыгынын 15%нан кем эмес КНМТ берилиши керек.
Кыргызстандын кесиптик кошуундар федерациясынын техникалык инспекция бөлүмүнүн адиси Дугдурбай Тыныбековдун айтымында ошол пункттун зыяндуу деген аныктамасына компьютерде иштегендердин жумушун кошсо болот.
Ошонун ичиндечи ошол постановление башында жазылып турат. На основании аттестации рабочих мест деп деген. Аны деген санэпидемнадзор келип чыгарып берет. Аякта деген, знаете, не только эме да, ионизирующее излучение. Ал деген, например, 5-6 жыл компьютер иштегенден кийин ошо тиги защитасы слабый болуп деген эме ионизирующее излучение чыга баштайт.
Тыныбеков токтом ар бир ишканада менчиктин түрүнө карабай аткарылышы керектигин белгилейт. Электрондук буюмдар боюнча адис Канат Карымшаковдун айтымында компьютер жаңы эскилигине карабай адамдын саламаттыгына зыяндуу.
Бардык эле нерсе электрондук эмелер иштеткенден баштап эле бүт излучение берет. Ошонун баары адамдын ден соолугуна зыян берет. Жаңы болобу же эски болобу бирдей эле излучение берет. Азыркы заманда кесиптер ошо компьютер менен байланышкан болуп атпайбы? Компьютердик технологиялар менен мындан биз уже кача албайбыз да.
Кыргызстандын эмгек кодексинин 219-чу беренесине ылайык жумуштун саламаттыкка зыяны бар болсо, ишкана сүт жана ден соолукту чыңдоочу тамак аш берип турушу керек. Кесиптик кошуундар федерациясынын адистери мындай эрежени ишканалардын кызматкерлери гана эмес, жетекчилер да көп биле бербестигин белгилешет. Алардын айтымында мекеме уюмдардын кызматкерлеринин укуктарынын корголушу үчүн ишканадагы кесиптик кошуундардын төрагасы милдеттүү. Биз сурамжылаган бир катар мекемелердин ичинен коомдук телерадио корпорациясында кызматкерлерге кошумча төлөмдөр бар экенин, Демирбанк кассирлерине акча кагаздарынын зыяны үчүн дайыма айран берип турарын билдик. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Нурбек Мурашевдин ишине сындоо мат күчөдү. Былтыр өкмөттүн экспорт тууралуу убадасына ишенип картошканы көп айдаган дыйкандардын мээнети акталбай калды. Мурашев жогорку кеңештин 5-чи чакырылышында депутат болгон жана министрлик кызматка мындан 2 жылдан ашыгыраак убакыт мурун дайындалган. Андан бери 3 премьер-министр алмашып, өкмөттүн курамы 3 ирет жаңырса да ордунан козголбой келе. Толугураак бейине түрмөгүнөн Элеонора Бешенбек кызы айтып берет.
Нурбек Мурашевдин эмгек жолу тууралуу расмий маалымат өтө эле жупуну, анда Ош технологиялык университетин аяктаганы жазылган. Бирок кайсы жылдары окуганы, кандай адистик алганы көрсөтүлгөн эмес. Ишин 1997 жылы Жалал Абад облусунун Кочкур Ата шаардык базарында баштаганы, 2000-2008 жылдары Мурашим деп аталган айыл чарба кооперативин башкарганы белгиленген. Ал 2008 жылы Ноокен районундагы Сакалды айылды кеңешине депутат болгон. 2010 жылы апрель инкалабынан кийин бийлик алмашканда аталган районун акими болуп кыска убакыт иштеген.
Мен сиздер менен, республика биз менен, республика партия үчүн добушумду бердим.
Ошол жылдагы парламенттик шайлоого республика партиясы менен катышып, тизмеде 35-чи орунда турган жана парламенттин 5-чи чакырылышынын депутаты болгон. Депутат болуп турганда негизинен чыгарган мыйзамдары, көтөргөн демилге сунуштары менен эмес, жүрүм туруму, кыял журугу менен коомчулукка таанылган. Маселен, улуттук госпиталдын дарыгери Жамалбек Тургунбаев Нурбек Мурашев ага кол көтөргөнүн айтып чыккан. Мурашев болсо врачтын өзүн ишине шалаакылык мамиле кылды деп күнөөлөгөн. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголгону менен жыйынтыгы эмне менен аяктаганы белгисиз бойдон калган. Андан соң Мурашев өзүнүн 3 жардамчысын сынагы жок эле салык кызматына ишке орноштуруп койгону ачыкка чыгып, сынга кабылган. Республика фракциясы ичинен ыдырап, топ-топко бөлүнгөндө ал Алтынбек Сулаймановду колдоп, анын тобуна, партиясына кошулуп кеткен.
Издин күч биримдикте. Чечкиндүү секирик жасоо мезгили келди. Бир бол.
2015 жылкы парламенттик шайлоодо Мурашев Бир бол партиясынын тизмесинде 30-чу орунда болгон. Үгүт маалында ал Өнүгүү прогресс партиясынын тизмесиндеги талапкер Кабылжан Кимсанбаевди сабады деген чуу чыккан. Мурашев аны менен кайма айтышканын ырастаганы менен кол көтөрдү деген дооматтарды четке каккан. Жогорку кеңештин азыркы чакырылышында Мурашевке депутаттык мандат тийген эмес. 2016 жылы күзүндө парламенттеги башкаруучу коалиция ыдырап, өкмөт жаңырып, азыркы президент Сооронбай Жээнбеков премьер-министр болуп дайындалганда Нурбек Мурашев айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри болгон. кызматка эми киришип жатканда бул тармакты алдыга жылдыруу боюнча кабат-кабат убадаларды да берген.
Ар бир областка бирден лаборатория курулуп атат азыр, башталат. Азыр түп менен Таласта, Карабурада буйруса 10 декабрга чейин аяктап ачылат. Жазга иште баштайт уже жаңы жылдан. Калган региондорго, ар бир регионго бирден лаборатория чоң жана логистикалык борборлор курулат. 2017-ге план ошол биздики.
Бирок ал министр болгондон бери ишине байланыштуу алкоо жакшы сөз уга элек. Академик Жамин Акмалиевдин пикиринде анын башкы себеби кесипкө иш билге адис эмес экенинде.
Күчтүү министр келмейинче биздин айыл чарбасы алдыга жылбайт. Бул жигит эч кандай 2 жылдан бери эч нерсе жасай албай койду. Эми ушул жылдын башында өзү туруп алып, мен министрмин деп элге кайрылып, быйыл көбүрөөк картошка сепкиле 1,5 миллион тоннага чейин алсаңар болот. Мен анын 1,5 миллион тоннасын Өзбекстан менен сүйлөшүп сатып берем. Эч кандай көйгөй болбойт деп эл байкуш ишенип өстүрүп түшүндү алып алса, Өзбекстан албай атат деп туруп теске карап басып кетип калган ушуда министр болобу кокуй. Эми ал элдин баягы айыл чарбачылыгын өндүрүүгө жардам бере албаса, жок дегенде ошол өндүрүлгөн азыкты мындай жакшы баа менен сатып берүүгө ошону уюштуруу айыл чарба министринин түздөн түз милдети да. Мына мен эсептеп көрсөм, ушу мынакей сатуунун экспорттун жоктугунан, кайра иштетүүнүн жоктугунан, жанагы заготовка дегендин жоктугунан мындай жактап сактай алган кесепеттен жыл сайын бизде өндүрүлүп алган айыл чарба азыгынын 35% коромжого учурап атат. Быйылкы жылкы картошканын түшүнүн жарымы кирип жок болду. Эми ушуга ким жооп бериш керек?
Ал эми айыл чарба адиси ишкер Манас Саматов, Нурбек Мурашев жогорку кеңештеги башкаруучу коалицияга кирген фракциялардын квотасы менен жогорку кызматка дайындоодогу алишемдиктин бир мисалы деген ойдо.
Мамлекеттик кызматтарга партиялык саясий система аркылуу келген туурумуз экендигин турмушубуз көрсөттү. Жалаң эле айыл чарба министри эмес, бүт мамлекеттик кызматтагылар адистиги туура келбеген, тажрыйбасы жок, реформатордук бир жөндөмү жок кишилер келип атат. Экинчи жагы, бизде саясий маданият дагы нөл экен да. Карады, колуңан келбейт, билбейсиң, коласыңда иштеген кишилерге тапшырма бере албайсың, анткени өзүңдүн жасай турган жумушуңду өзүң билбейсиң. Ошондой да намыстуу иши кой мага болбойт экен деп отставкага кетиш керек эле. Мындай саясий маданият да жок экен. Бизнес партиялардын кызмат бөлүштүрүп кызмат сатмай системасы иштеп атат бизде. Жашырганда эмне мисалы үчүн? Бул түз же кыйыр түрдө мындай кызматтар сатылган. Партиялык лидерлердин тили кысык шайлоодо чуркабага кызмат кылган.
Президент Сооронбай Жээнбеков Нурбек Мурашевди былтыр 23 октябрда кабыл алган. Анда рынктын баасын алдын алуу, айыл чарба продукцияларын экспорттоо жетишсиз болуп жатканын сынгалган. Андан көп өтпөй эле өкмөттүн жыйынында премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев дагы ага эскертүү берген.
Биз экспорт эмес, өзүбүздүн ичибизде кылчы нерсени кыла албай атабыз. Өзүбүздүн магазиндерге, базарларга чыгарыш үчүн алып бара албай атабыз. Эгерде биз ошону сапаттуу кылып алып барсак, биздин элибиз деле күйөт, өзүбүздүкүн жейди дейт. Мынакей бир эле, эки эле продукцияны эмне кыларыбызды билбей атабыз. Төбүрчакты, картошканы. Министерство ошону кылышыңар керек да. Канча институт бар? 300 миң картошканы сата албай атасыңар. Мына силердин кылган ишиңер. Нурбек Мурпазжанович, министрликтин ордун таппай атасыңар. Фермерлер өзлөрү аракет кылган боюнча эле жүрүп атабыз да биз. 500 миң картошка ашык болсо, айлабыз таппай атабыз. Ошон үчүн Нурбек Мурпазжанович, сизге эскертүү. Эгерде министрликтин ишин оңдобосоңуз, мына 2 айда 6 өкмөт мүчөсү алмашты.
Азаттык Нурбек Мурашев боюнча парламенттеги бир бул фракциясынын лидери Алтынбек Сулаймановдон комментарий алды. Сулайманов болсо күнө министрде эмес, системада деген ойдо экен.
Премьер-министр эскертүүнү өзүнө бериш керек. Ал министрге эмес, туура эмес берип алган. Премьер-министр министрдин мүмкүнчүлүктөрүн чечип берсин биринчи. Эч кандай кадрлык маселе министрлер өздөрү чече албайт, саясат жүргүзө албайт, өз алдынча иш жүргүзө албайт. Каржы маселеси толук чечилген эмес. Министрликтин департаменттери, управлениялары естественно министр ишке коюп ала албагандан кийин аны укпайт. Премьер-министр да угат. Сатуу саясатын минсельхоз жүргүзбөйт. Министрлик урожайыбызды көбөйткөнгө жардам берип атат. А сатуу саясаты кимде? Мин экономда. Ушул суроону силер премьер-министр менен мин экономго бергиле.
Министр Нурбек Мурашев өзү тууралуу мекеменин ишине карата айтылган сын пикирлерге жооп берген жана эгерде жетекчилик ишти жакшы алып кете албайт деген чечимге келсе, кызматтан кетүүгө даяр экенин айткан. Жалал абадта айрыкча Нокен районунда жергиликтүү тургундар Мурашевдер колунда бар өтө бай деген үй бүлөлөрдүн катарына кирерин айтып жүрүшөт. Юстиция министрлигинин сайтындагы маалымат боюнча анын бир тууганы Дилшатбек Мурашевке бир канча фирма ишкана катталуу, андан сырткары Оштогу Карасуу базарында бир канча контейнерлери, соода жайлары бар экени айтылат. Бирок Нурбек Мурашев расмий декларациясына ылайык өтө эле жарды. Маселен 2017 жылы 630 000 сом айлыгынан башка киреше тапкан эмес. Унасы, үйү жок. 25 сотук жеринен башка өзүнүн дагы жакын туугандарынын дагы ийлеп алар мүлкү жок. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Быйыл Кыргызстан экономика жана өндүрүштү өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурушу керек. Мындай пикери менен Жогорку Кеңештин депутаты мурдагы финанс министри Акылбек Жапаров бөлүштү. Биздин кабарчыбыз менен маекте ал өкмөттү кыска саясий окуялар менен алектенбей, чарбалык маселелерге көңүл бурууга чакырды. Жапаровду кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тарткан.
Акылбек мырза, мына жыл жаңырды, быйылкы жылы кыргыз экономикасы үчүн кандай жыл болот? Бюджетти карай турган болсок, экономикалык көрсөткүчтөрдө андай деле мындай өзгөрүү жоктой сезилет, бирок быйыл ушул өкмөт жалпысынан ушул чарбалык жактан, экономика жактан эмне маселелерге, эмне багыттарга көңүл бурушу керек?
Мындай да, биз салык саясатын, бюджет саясатын өзгөрткөн жокпуз. Бирок 19 жылдын бюджети эң туруктуу бюджеттердин бири болот. Анткени өкмөт биринчи жолу мына мен салыктардын баарын защищенный статьяларга расходту, биз жана зарплата, пенсия пособиянын баарын жалаң биз өзүбүздүн Кыргызстанда чогулган салык менен гана жаба турган кылдык да. Бул биринчи жолу өзүбүздүн күчүбүзгө ишенип, ошо жалаң өзүбүздүн расходторду өзүбүздүн доход менен жаба турган болдук. Ошондо ирети менен келгенде эле биз 2 миллиард сом таап, мына быйыл дагы президент Сооронбай Шарипович региондорду өнүктүрүү жылы мандан арыда уланат деген тарызда өзүнүн указын кабыл алынды. Ошону турмушка ашырыш үчүн региондорду өнүктүрүш үчүн социалдык объектилерге эмес, региондорго мындай толчок бериш үчүн мына 2 миллиард сом бюджетте каралды. Мындан тышкары пароходный налогду 50-70% бергенде 2.5 миллиард сом дополнительно кетти. Быйыл 19 жылда 4.5 миллиард сом региондордо өнүктүрүүгө түздөн түз жумшала турган болду да. Бул 25-26 жылдан бери мындай тарыхта болгон эмес. Бул өзгөчөлүгүн айтып коюшубуз керек, бул биринчиден. Анан экинчиден эми биз фискалдык реформаларга барышыбыз керек. Мына биз эгерде тартипти Кыргызстанда салык төлөөдөн баштап алсак, маданияттуулугубузду көтөрбөсөк, бизге эч кандай асыга жылышка мүмкүнчүлүк болбойт да. Мен ойлоп атам, ошондуктан өкмөт эң биринчи тарызда ошо фискалдык реформаларга барса, ушу фискалдык реформалардын негизинде эле мына мен жакында Жогорку Кеңештин токтомун алгантабыз, ушу ЕАЭС алкагынан эле келген товарлардан салык алынбай калган көлөмү 17-жылы эле 19 миллиард сомду түздү да. Эгерде МДСти биз толугу менен жана ачык эжеби товаров деп анан Кыргызстандын ичинде бүт баарын салыкты төлөсөк, анда ошо ЕАЭС өлкөлөрүнөн эле 19 миллиард сом акча алмакпыз. Эң чоң резервдер бар. Мен жеке оюм боюнча ушу 19-жылы бир 20-30 миллиард сомду салыктарды өзгөртпөй туруп эле администрированияны жакшыраак кылып, эки чоң шаарда Бишкек менен Ошко тартип киргизсек, салыкты убагында төлөгөндөй фискалдык системаны киргизсек, мына ошол эле Грузияда ошону жасашты, Арменияда жасап атышат, Эстония, Прибалтика, Финляндия, бизге ошон кичинекей чакан мамлекетте салык төлөөнүн эсебинен гана биз бюджетибизди бир топ чоңойто ала турган резервдерибиз бар.
Бирок эми сиз салыктын резерви жөнүндө айтканы менен өнөр жай, ошо салык берүүчү өнөр жай ишканалары, ири долбоорлор жок деп айтылып келатат да буга чейин.
Жок, жок, бар да. Мына бизде иштеп аткан эле Газпромнефть Азия 7.5 миллиард сомго чейин салык төлөй баштаган да. Мына 15-жылдарды карап көрсөңүздөр, 14-13 жылдары уже 7.5 миллиард сомго чейин акча төлөп, кумтор менен тең кумтордон да өтүп калган да. Анан сотовый компаниялар, алар дагы аябай көп салыктарды төлөй баштаган. Анан ушу биздин фискалдык саясат көп туура эмес жүргөндүктөн, жанагындай контрабанда көбөйүп, биз дагы жакшы шарттарды түзбөгөндүктөн көп инвестициялар дагы бизден сыртка чыгып кетип, жаңы инвестициялар келбей, шарт жакшы түзүлбөгөй, саясат улам эле саясат боло бергендиктен бизге ошо инвестициялар келбей атат да. Ошондуктан ири долбоорлор ишке кириш керек. Жеке эле тиги недрополионияда эмес, мен азыр буюрса ошо өкмөт колдойбуз дедим. 19-жылы премьер министр Абылгазиев айтпадыбы, 300 миллиондон 500 миллион долларга чейин өкмөт эми өзүбүздүн бизнестен сатып алат өзүнө керектүү нерселерди деп. Бул аябай чоң инвесторлордун бири болгон атат. Буга госзакупканын мыйзамын өзгөртүп анан талаптарды коюп бир эки жылда ушул 500 миллион доллардын баарын тең кыргыздын экономикасына салышыбыз керек да, забавленный стоимость деп. Бул биринчиси. Экинчиси, эффективдүү түрдө биздин байлыктарыбызды башкарышыбыз керек. Ошондуктан фонд көчүмүшсаны улуттук башкаруу компания кылып жазап мына Самрук казынадай. Анан биздин эффективдүү иштей турган, мына азыр телекомдо 4,5 миң киши иштейт, пайда бербейт, давай банкрот кылабыз деп эле 4 президент ошо менен алек болду. Мен наоборот айтып атам, Мегаком телекомду бириктирип цифровой экономикага өтө турган чоң жакшынакай бир инструментарий жасайлы, ошондон дагы көбүрөөк салык алганга мүмкүнчүлүк пайда болот. Мунун баары тең 2023 жылга арналыш керек. 2023 жылы билесиздер 320 миллион доллар төлөй баштайбыз тышкы карызды.
Инвестиция дегенибиз менен өлкөгө кирген ири инвесторлорго каршылык абдан көп болуп жатат. Анын үстүнө мына быйыл ушул өлкөдөн чыгарылган капиталдын көлөмү көбөйгөндүгү айтылды. Былтыркы жылы ушул 10 айда эле 500 миллион долларга жакын инвестиция чыгып кеткен экен, капитал чыгып кеткен экен. Бул эмнеден кабар берет деп айтсак болот?
Жок, биздики мындай деп карашыңыздар керек да. Бизде приток менен отток капиталаны ал жана улуттук банктын көрсөткүчтөр менен караңыздар болот. Бирок бизде эң либералдуу валюттук режим да Кыргызстанда. Бизде канча валюта кирет, канча чыгат биз контролдобойбуз да. Ошол себептен бизден жанагы отток капиталы деген ал баягы бир жылдын дивиденди, же болбосо ошо кайра чыгып анан кайра кире турган бизде мындай түздөн түз байланышы жок. Отток капиталы деген инвесторлор бизден качты дегенде түздөн түз байланышы жок да, бөлөк өлкөлөрдүкүндөйчү. Бирок ал дагы настораживающий факторлор да. Мурункуга караганда отток кичине көбүрөөк болуп атат. Мына былтыр кичине көбүрөөк болду, приток азыраак болду. Ушунун үстүндө дагы өкмөт менен улуттук банк иштеш керек да.
Ал эми инвесторлордун ушул коррупцияга каршы күрөш деп алып эле ар түрдүү басымга кабылып жатканы айтылып жатпайбы? Бул жөнүндө ошо президент менен жолугушууда да айтышкан эле, бир өзгөрүү байкалабы?
Бизде мына Олдоксон укук коргоо органдары аябай Олдоксон кыймылдап атпайбы? Росинбанк аябай чочутту. Мына бизде деген дүйнө жүзү боюнча акчанын потогуна күрөшөт да, товардын потогуна күрөшөт, акчанын потогуна күрөшөт. Анан биздин банк системасы аябай ыкчам жакшынакай иштегендиктен Россиянын көп акчалары бизге келип, анан биз аркылуу дүйнө жүзүнө тарап турган да. Анан тилекке каршы укук коргоо органдары ушинтип жана Росинбанкты чочутту, бөлөк банктар дагы чочуп калышты. Анан баягынкы бир коррупционердин ячейкадан акчасын көрсөтө коебуз деп ал жерден түз инвесторлордун баары чочуп ячейкалардан акчаларын ала башташты. Айтор ушундай Олдоксон кыймылдар, алар бул акчаны чочутуп атат.
Эми баардык эле өкмөт ошо экономиканы өнүктүрүү зарыл, ири долбоорлорду, өнөр жайды колдоо зарыл деп айтканы менен саясий окуяларга өтө киришип, анан бул жакта туруксуздук орун алып жатпайбы? Анан быйыл деле ошондой окуялар күтүлөт деген ойдо эмессизби?
Туура, туура. Биздики билесиз, 20-жылы уже парламенттин шайлоосу болот. Анан парламенттин шайлоосун шан шөкөт менен жүрөбүз. 21-жылы жаңы өкмөт шайланат, 20-жылы. Өкмөт эсине келгиче уже 23-жылы президентке шайлоо болот. Ошондуктан 23-жылы биз сырткы карызды тейлейбиз десек, анан өзүбүздүн элибизди тыңыраак багабыз десек, эң чечкиндүү жылдардын бири бул 19-жыл да. 19-жылы ошонун баарын фундаментин коюп, ордуна коюп, локомотивтерди жанагындай мен айткан туристический компанияны ишке киришибиз керек, национальный управляющий компанияны, мына аэропортту, бүт ошолордун баары иштеп 6-7 бир асыбызга чыга турган локомотивтер керек да. Мына Кумтөрдөн башка Чаратты ишке киргизишибиз керек, Бозумчакты на полную катушку киргизишибиз керек. Булардын баары локомотивтер да. А жана услуга торговля деген бул поезддин артында жүргөн эле вагондор. Жок дегенде 30 миллиондон ашыгыраак, мына мисалы 500 миң доллардан ашыгыраак салык төлөй турган компанияларды, 1 миллион доллардан ашык төлөй турган компаниялардын баарын өкмөт учетко алып, мен урматтуу премьер министрге да айткам, ошондой компаниялар аз эле болуп атат Кыргызстанда. 50, 100, 200, 500 болсо дагы айына ошолордун бир 5-10 күнүнө жолугуп ошолордун проблемаларын чече берсеңер, алар эки эсе көбөйсө бүттү экономикасыга жылып кетет да. Биз ушу школ ачканга, там фап ачканга өкмөттүн мүчөлөрү кичине расходубузду аябай көбөйтүп алдык да. Доход бере турган, доход берген жерге барып ача турган кишилер аз да.
Чоң рахмат сизге.
Жогорку кеңештин депутаты, мурдагы финансы министри Акылбек Жапаров менен Бакыт Асанов маектеште. Обода Азаттык радиосу кезек маданият темасында кыргыз мамлекеттик цирки учурда реформага муктаж. Цирктин буга чейинки директору Курмангазы Исанаев өткөн жылдын соңунда чыгармачыл жамааттын нааразычылыгынан улам жумуштан кеткен. Серепчилер кыргыз цирки эгемендик алгандан бери өз жолун таппай, койгон оюн зоогунан чыр-чатагы арбын болуп келатканын айтышат. Жамаат өкүлдөрү ага ылайык акынын аздыгын, жамаатка татыктуу жетекчи келбей жатканын айтышат. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Кыргыз циркинин гүлдөп турган алтын доору өткөн доордун 70-80 жылдарына туш келет. Кеңеш өкмөтүнүн кезинде кыргыз цирки 15 республиканын ичинен 3-чү орунда турган экен. Бул тууралуу 1982 жылдан бери аталган мекемеде иштеп жүргөн Клара Тажиева кеп салып отурду.
80-чи жылы чыккан Ала Тоо жаңырыгы программасында экзотическая фауна Киргизия деген чоң аттракцион болгон. Бул аттракционду Кыргыз Республикасынын эл артисти Салморбек Урманбетов жетектеген. Ал номерде кыргыздын кадимки топостор, төйлөр бар эле, той эчки, Пржевальскийн аты, даже аюулар бар эле. Аюуну ошо биринчи жолу жигиттер аттын астынан өтүп түрк жасап атышпайбы, ошол түрктү аюуну үйрөткөн да, аюу ат галоп менен чуркап баратканда ошо аттын астынан өтчү.
Ал кезде кыргыз цирки Москвадагы мамлекеттик цирк бирикмесине карап чыгармачыл топтор дөңгөлөк үстүндө жер кыдырып оюн коюп жүрүшкөн. Тажиева өзү иштеген топтун акыркы сапарын мындайча эскерди.
Ошол Ала Тоо жаңырыгы программасы ошол союздун таркаганынан баштап жоюлду да. Биз кайтып ошо акыркы шаарыбыз Новосибирск шаарында иштедик. Ошо Новосибирск шаарында жаңы жылдык оюндарды өткөрүп бияка келдик. Бирок тилекке каршы ошол убакта директор бизди кабыл алган жок. Ошонун себебинен биз деле эмес көп артисттер эште калышты да.
Аталган мекемеге 2004 жылы директор болуп дайындалган Курмангазы Исанаев өзү келгенге чейин цирктин имараты, жатаканасы акырындап жеке менчикке чыгарылууга даярдала баштаганын, өзү келгенден баштап ага жол бербей калганын айтып келген. Бирок чыгармачыл жамаат өкүлдөрү ушул убакка чейин кайра-кайра нааразычылык акциясын уюштуруп, цирктин абалы өтө оор абалга кептелгенин, кызматкерлердин айлык акысы аздыгын жана жамааттын ич ара ынтымагы ыдырап кеткенин билдирип жүрүшкөн болчу. Исанаев кызматтан кеткенден кийин директордун милдетин аткаруучу болуп дайындалган Дарья Кусейнованын айтымында мындай келишпестиктердин келип чыгышынын эң башкы себеби бул.
Биздин нормативно правовой актыларыбыз туура эмес да. Анткени бул цирк искусствосу негизи башынан баштап союз госциркка карап келген экен. Ошол кездеги талаптарды бизден азыр артисттер ошол кезде коюлган иш боюнча талаптарды коюп атышат да азыр бизде. Илгери цирк искусствосу театрларга караганда өзгөчөлүгү булар конвейером, булар постоянно на колесах экен да бул искусство. Бир жерде туруп өнүгө турган искусство эмес экен. Ошон үчүн нормативно правовых документов именно таких вот по категориям, по оплате төлөнө турган нерселердин баары до конца доработать этилбей калган да.
Мурдагы маданият министри Алтынбек Максутов да ушундай пикирде. Анын айтымында азырынча бул мекеме боюнча ал жерде кандай жандыктар бар, репертуарында эмне оюндар сунушталат, кандай нукта иштеп жатат деген суроолорду коюуга эртелик кылат. Өкмөт кыргыз циркине кылдат көңүл буруп, аны түп тамырынан бери реформа кылуусу зарыл, дейт мурдагы министр.
Эгемендүүлүк өлкө тарагандан баштап бул жумуш токтогон, негизи почтичу. Анткени система бузулган да. Эң башкы система бул тетиги гос СССРдин цирки менен байланышып башкача системада түзүлгөн болчу да, буларды биринен бири алып, бири Москвада, бири тиякка, бири дүйнөзүнөн кыдырып кете турган номерлер менен. Булардын иштөө системасын, ошого келген договорун эмелеринен баштап өзгөртүш керек булар кандай иштет. Аз кандай болуп калат. Бияктан как бы кичинекей айлыкка иштешет деле, анан кийин башка жактан заказ чыгып эмесе аякка договор менен кетишет, анан кайра келтиришет. Биздин эл үчүн жазалган мындай кыргыз циркинин эмгеги жок нерсе болуп калат да.
Деген менен жаш артист Тилек Мусаев кесиптештери эгер келишим менен сыртка чыгып иштеп келип турбаса, цирктин азыркы айлыгы менен жашай албай турганын айтты.
Бизде деген зарплата действительно аз да, 4000-3000 ушундай алабыз ашып кетсе. Биз мына, например, артисты первой категории, второй категории дегендер бар, ошолор вообще эле 3500 ошондой алып калабыз да. 3500 биздики действительно айтсам үйдөн бияка келип кеткен жол кереңер кетип калат.
Кыргыз цирки 1962 жылы түзүлгөн. Учурда бул мекемеде 130 киши иштейт. Анын 40 жакыны чыгармачыл жамаат. Маалында кыргыз циркинде 29 түрдүү жаныбар болгон. Азыр 3 жылкы гана бар. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжура радиосунан угуңуз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.